πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Πολύ πολύ καλημέρα σας.
Καλή σας ημέρα, τρίτη σήμερα.
Τρίτη 22 Οκτωβρίου του 2024. Στο πρώτο πρόγραμμα είστε συντονισμένοι της ελληνικής ραδιοφωνίας και ακούτε τις πρωινές διαδρομές εδώ στο πρώτο. Στο ένα μικρόφωνο είναι η Μαρία Γεωργίου.
Και στο άλλο Βασίλης Αδαμόπουλος.
Κοντά σας μέχρι τις 9, ενημερωτική συντροφιά. με καταπληκτικές μουσικές, αυτές που επιλέγει η Ήρα Πανανίδου, και για να φτάνουν στα αυτιά σας δυνατά και καθαρά, όπως και οι φωνούλες μας, φροντίζει ο λατρεμένος μας ο Γιάννης ο Πρίντεζης, που ρυθμίζει και σήμερα τον ήχο.
Η Γιάννα Αρφάνη, η δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή, η καπετάνισσα της εκπομπής, οι τρόποι επικοινωνίας μαζί μας.
Στην κόντρα γέφυρα, είναι στην κόντρα γέφυρα η καπετάνισσα.
Καλό, καλό.
Αυτό, στην κόντρα γέφυρα.
Ναι. Αφήνω τελευταία τα μηνύματα, ξέρεις γιατί, δεν άρχισα να το λέω, έρχονται.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, είναι η σελίδα της εκπομπής στο Facebook. Πρωινές διαδρομές. Κάνετε like και μέσω του inbox μας στέλνετε το μήνυμά σας, όπως και η σελίδα του πρώτου προγράμματος στο Facebook. Πρώτο πρόγραμμα ΕΡΤ. Με τον ίδιο τρόπο επικοινωνείτε μαζί μας. Έχουμε επικοινωνία και στο Twitter, πρωινέ. Όχι.
Πρωίν διαδρομές.
Πρωίν Twitter.
Ναι.
Πρωίν διαδρομές, λοιπόν.
Διαδρομές. Λοιπόν, για τα SMS, αν θέλετε, μπορείτε να μας στείλετε στο 54160. Πρώτο κενό. Γράψτε και τη λέξη mail, θα εξηγήσουμε γιατί. Αποστολή στο 54160. Εάν είστε κάτοικοι της Αττικής και μόνο, ή εν πάση περιπτώσει μπορείτε να έρθετε στην Αθήνα από τις 30 του μηνός μέχρι τις 3 Νοεμβρίου, μπορείτε να διεκδικήσετε 5 κιλά μέλι, αγνό μέλι, καθαρό μέλι, υπέροχο μέλι, το οποίο προσφέρουν οι φίλοι μας, οι μελισσοπαραγωγοί, οι οποίοι συμμετέχουν στη μεγάλη γιορτή του Μεγίου που ξεκινάει στις 30 του μηνός στο Ζάπιο και διαρκέσει μέχρι τις 3 Νοεμβρίου. 5 κιλά μέλι και 5 κιλά μπανάνες ντόουλ, ένα υπέροχο δώρο για δύο τυχερούς, δεν το μοιραστούνε. Από ένα δεκάκιλο θα πάρει καθένας. 5 και 5.
Δύο καλάθια, δύο τεράστια καλάθια. Το κάθε καλάθι θα περιέχει 5 κιλά μέλι, 5 κιλά μπανάνες ντόουλ.
Λοιπόν, πρώτο κενό. Γράψτε μέλι, αποστολή στο 54160. Καλή επιτυχία σε όλες και όλους. Η κλήρωση την Παρασκευή. Κάθε SMS σου κοστίζει μόλις 11 λεπτά του ευρώ.
Ξεκινήστε να στέλνετε μηνύματα. Καλή επιτυχία να έχετε. Πες μου από πού θέλεις να αρχίσουμε.
Εγώ, τι να πω τώρα, είναι λίγο, μέρα λίγο περίεργη εδώ που τα λέμε. Εντάξει, κυρίαρχο θέμα βέβαια είναι η εξελίξη στη Μέση Ανατολή, όπου πια οι Ισραηλοί αρχίζουν και χτυπάνε οικονομικούς στόχους της Χεσμπολά.
Την τράπεζα ουσιαστικά της Χεσμπολά.
Την τράπεζα, ναι. Είναι προφανές το σχέδιο. Θέλουν μετά την στρατιωτική, ας πούμε, εξόντωση της οργάνωσης
να τις εξοντώσουν και οικονομικά.
Την εξοντώσουν και οικονομικά.
Γιατί ναι. Μιλάμε για τεράστια ποσά, τουλάχιστον αυτό παθαίνουμε από την Ισραηλινή πλευρά και το λέμε με κάθε επιφύλαξη. Μιλάμε για ποσά που υπερβαίνουν το μισό εκατομμύριο. Ο στόχος δεν ήταν μόνο η τράπεζα, αλλά και ο τραπεζίτης της Χεσμπολάχ. Για το λόγο αυτό που βομβάρισαν το προαύλιο νοσοκομείο, βέβαια.
Ναι. Λοιπόν, τώρα σε ό,τι αφορά εδώ τα δικά μας. Είναι μια κατάσταση λίγο περίπλοκη, να τα πούμε. Είναι λίγο περίπλοκη. Τα προβλήματα εστιάζονται κυρίως στην καθημερινότητα. Θα μου πεις τώρα τι είδηση σου λέω. Όχι, δεν υπάρχει καμιά μεγάλη και σοβαρή είδηση.
Έχουμε δύο μεγάλα θέματα τώρα, φαντάζομαι γι' αυτό το λες αυτό.
Η είδηση, η μεγάλη και η δύστροπη, είναι αυτή που έχει να κάνει με την καθημερινότητα των ανθρώπων και τις δυσκολίες να βγάλουν το μήνα.
Βέβαια, ακριβώς. Λοιπόν. Και γι' αυτό φαντάζομαι αναφέρεσαι σε αυτό και στη συμφωνία του Υπουργείου Ανάπτυξη με τα σούπερ μάρκετ για εκπτώσεις σε προϊόντα, φαντάζομαι αναφέρεσαι. Και έχει έτσι συζήτηση που ανοίγει για άλλη μια φορά για την οθεία στα καύσιμα. Επίσης αυτό. Και γιατί όχι και για το παραγωγικό μοντέλο, βεβαίως, το οποίο παρουσιάστηκε χθες. Ως μοντέλο ωραίο ακούγεται, να δούμε πώς θα υλοποιηθεί βέβαια.
Πριν από όλα αυτά, καλά βεβαίως, τα σούπερ μάρκετ είναι τεράστιο
πολύ μεγάλο
το ζήτημα. Ήδη λέει έχει μπει σε ισχύ η μείωση των τιμών από χθες. Προσπαθούμε να βρούμε τον υπεύθυνο και θα καταφέρουμε να μιλήσουμε τις επόμενες μέρες μαζί
αύριο.
Του.
Αύριο θα μιλήσουμε
αύριο,
μαζί
αύριο,
του.
Αύριο, ναι. Έχουμε σε μία σειρά προϊόντων ευρείας κατανάλωσης μειώσεις τιμών μέχρι και 15%. Τα προϊόντα αυτά συμμετέχουν ενεργά στην, πώς το πούμε τώρα, στη συγκρότηση του λεγόμενου καλαθιού του νοικοκυριού. Θα δούμε αν όλα αυτά τα ωραία λόγια έχουν προβολή και στην πράξη, στην πραγματικότητα, στα εισοδήματα των ανθρώπων.
Και πώς μπορεί να επεκταθεί βεβαίως αυτό.
Δεν είναι όμως μόνο αυτό το θέμα. Το μεγάλο θέμα, αυτό το οποίο απασχολεί πάρα πολύ και νομίζω όσο κανένα άλλο αυτή την ώρα την κυβέρνηση, είναι το απίστευτο κόστος της στέγασης, καθώς το τελευταίο διάστημα υπάρχει η ραγδαία αύξηση της τιμής των ενοικίων στην αγορά των ακινήτων, με το Airbnb βέβαια να έχει συντείνει καθοριστικά σε αυτό, αλλά όχι μόνο το Airbnb. Η αγορά ακινήτων είναι μια αγορά που βρίσκεται στο πικ αυτή τη στιγμή σε ό,τι αφορά το κόστος, και αυτό έχει και την προβολή του και στις τιμές των ενεργειών.
Στον τρόπο που ξεκινούν τη ζωή τους νέα ζευγάρια, οικογένειες με παιδιά, θα έχει ενδιαφέρον πώς τα μέτρα τα οποία θα ληφθούν για το Airbnb. Θυμάσαι, τα έχουμε συζητήσει.
Ναι.
Η παρότρινση να στρέψουν την λειτουργία του ακινήτου από Airbnb σε ενοικίες κατοικίες, τα κίνητρα που υπάρχουν, το αφορολόγητο των τριών ετών, εάν αυτό θα έχει επίδραση στην αγορά γενικής ακινήτων.
Πάντως είναι γεγονός ότι επισημαίνεται και σήμερα στο διαδίκτυο έντονα ότι η αύξηση των τιμών των ενοικίων έχει φτάσει μέχρι και το 50% το τελευταίο διάστημα, με αποτέλεσμα τα μικρά σπίτια, ιδίως τα μικρά σπίτια, να είναι απλησίαστα. Και λέω τα μικρά σπίτια γιατί αυτά είναι τα πιο περιζήτα, όχι μόνο για τους ανθρώπους που μένουν μόνοι, τους εργένιδες και τις εργένισες, τους φοιτητές, φοιτήτριες, αλλά και τα ζευγάρια, αλλά και τις οικογένειες.
Για μια οικογένεια η οποία ξεκινά, πρέπει να σου πω, επειδή κοιτούσα τη μέση ενοικίων, η ταρίφα, η μέση τιμή για ένα διάρρυο από 50 μέχρι τα 55, άντε 60 τετραγωνικά, είναι τουλάχιστον 600 ευρώ. Μπορείς να το φανταστείς.
Ακριβώς. Λοιπόν, τώρα
αν έχει πάρει και ένα καινούργιο, ανεβαίνει ακόμη πιο ψηλά.
Υπάρχουν και άλλα ζητήματα, αυτά που λέμε έτσι καθημερινότητα, όπως ας πούμε αυτό το οποίο ανέφερε νωρίτερα και η Μαρία, δηλαδή το παραγωγικό μοντέλο της χώρας και η προβολή του στην καθημερινότητα και στην επιτάχυνση της προσπάθειας που κάνει η κυβέρνηση να αυξηθούν τα εισοδήματα των ανθρώπων ως αντίβαρο και στην ακρίβεια και σε όλες αυτές τις δυσκολίες που υπάρχουν.
Και σε ένα μοντέλο και ως αντίβαρο σε ένα μοντέλο, γιατί το παραγωγικό μοντέλο της χώρας, καλός ή κακός μέχρι τώρα, στηρίζεται πού, στον τουρισμό και στην αγορά ακινήτων, σε αυτό που αναφερόμασταν πριν.
Ναι.
Η χώρα όμως για να πάει μπροστά πρέπει να το ανοίξει αυτό. Δεν ξέρω πώς θα γίνει, δεν ξέρω πόσο θα πετύχει το μοντέλο το οποίο παρουσίασε χθες ο Πρωθυπουργός με τον κύριο Θεοδωρικάκο.
Ναι, ένα μοντέλο το οποίο αποσκοπεί στο να ενισχύσει τη βιομηχανία και τις μεγάλες επενδύσεις.
Να βελτιώσει τις υποδομές, να καταπολεμήσει τη γραφειοκρατία.
Με πρημοδότηση με ένα ποσό της τάξης των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ, έτσι. Εντάξει, οι εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου μιλάνε για μια θετική κίνηση, διότι υπάρχει μια, δεν θέλω να πω τη λέξη μεταστροφή, είναι πολύ βαριά, αλλά εν πάση περιπτώσει η διεύρυνση του παραγωγικού μοντέλου, που ήταν κάτι περισσότερο από αναγκαία και αυτονόητη τα τελευταία χρόνια, αλλά εμείς είχαμε αράξει αυτό που λέμε τη σιγουριά του τουρισμού και είχαμε μείνει κάπου εκεί πέρα. Λοιπόν, ο αναπτυξιακός νόμος, βέβαια όλα αυτά δεν έχουν, πώς το λέμε, ορατό αποτέλεσμα αύριο ή μεθαύριο.
Προφανώς.
Θέλουν ένα χρόνο ορίμανσης.
Έτσι και αλλιώς για να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο της μιας χώρας χρειάζονται χρόνια. Πρώτον χρειάζεται σχέδιο. Δεύτερον χρειάζονται χρόνια. Στο σχέδιο αυτό, για παράδειγμα, περιλαμβάνεται η ανάπτυξη της περιφέρειας.
Ναι.
Κάτι που δεν μπορεί να αναπτύσσονται μόνο τα αστικά κέντρα και ιδιαίτερα η Αθήνα. Η ενίσχυση στα κίνητρα για την καινοτομία και τη νέα έρευνα. Θα γίνουν όλα αυτά, μακάρι.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι το παραγωγικό μοντέλο της χώρας αλλάζει, αλλά έχουμε πολύ δρόμο ακόμη να διανύσουμε. Πρέπει να τρέξουμε, είπε, και δεν έχουμε χρόνο για χάσιμο. Πρέπει να πούμε ότι σε αυτή την ομιλία, η οποία έγινε χθες παρουσία και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, του κυρίου Στουρνάρα, στην Εθνική Πινακοθήκη, έδωσε έμφαση κυρίως στην ενίσχυση των επιχειρήσεων μεταποίησης επιτοπλίσεων στις παραμεθόριες περιοχές, αλλά και στην Θεσσαλία. Έτσι, ως αντιστάθμισμα, να πούμε, ακριβώς, των επιπτώσεων του Ντάνιελ. Λοιπόν, εντάξει, ενδιαφέροντα μέτρα, είπαμε πολλά λεφτά θα δοθούν για την ενίσχυση αυτού του παραγωγικού μοντέλου.
Ένα ερώτημα, ποιες είναι οι διαδικασίες, πώς θα δοθούν αυτά τα χρήματα, πώς θα επιλεγούν οι επιχειρήσεις οι οποίες θα ενισχυθούν. Και επίσης θα μπορούσε να πει κάποιος, εάν ένα μέρος των χρημάτων του Ταμείου Ανάκαμψης δεν διατεθεί στην αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, πού θα μπορούσαν να πάνε,
ακριβώς,
επειδή είναι από εκεί τα χρήματα, γι' αυτό το λέω.
Λοιπόν, πάντως για τον τουρισμό, επειδή λέγαμε για τον τουρισμό, και ο τουρισμός έχει κάποια όρια. Διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή ότι οι τουριστικές εισπράξεις μειώθηκαν και τον Αύγουστο. Έτσι, είναι εντυπωσιακό.
Ενώ είχαμε περισσότερες αφήξεις, θυμάστε, το λέγαμε όλο το καλοκαίρι. Τα στοιχεία από τα αεροδρόμια είναι συγκλονιστικά. Φαίνεται ότι οι άνθρωποι πια που επιλέγουν τη χώρα μας και άλλες χώρες έχουν άλλες συνήθειες. Ξοδεύουν λιγότερο, πώς να το πούμε.
Κατά τα λοιπά, στα εσωκομματικά τώρα. ναι.
Για πάμε.
Είχαμε χθες τον λεγόμενο ανασχηματισμό από τον κύριο Ανδρουλάκη στο ΠΑΣΟΚ, με αξιοποίηση, μάλλον με τη συγκρότηση ενός οργάνου, το οποίο λέγεται, πώς λέγεται?
Πολιτικό κέντρο.
Πολιτικό κέντρο, ναι. Το οποίο θυμίζει, είναι ένα συμβουλευτικό όργανο. Έτσι, ναι. Όχι ένα όργανο θεσμοθετημένο από το καταστατικό με, πώς το πούμε, με εκτελεστικές αρμοδιότητες. Ένα γνωμοδοτικό όπου θα μαζεύονται, ένα είδος άτυπου πρωινού καφέ, θα μαζεύονται όλοι, να το πούμε χοντρά-χοντρά, οι μέχρι πρότινος ανθυποψήφοι για την Προεδρία, ο Δουδονής και ποιος άλλος και άλλος ένας.
Ο κύριος Τσουκαλάς καταρχάς,
που, καλά, που είναι ο Τσουκαλάς που θα είναι ο εκπρόσωπος.
Ο κύριος Γλαβίνας που είναι ο προηγούμενος εκπρόσωπος.
Και θα συζητάνε για την πολιτική τακτική του κόμματος, έτσι. Ενδεχομένως για κάποια θέματα στρατηγικής, αλλά κυρίως για ζητήματα πολιτικής τακτικής.
Φαντάζομαι ότι μέχρι τώρα δεν λειτουργούσε ο πρωινός καφές, αν καταλαβαίνουμε καλά. Ναι. Στη Χαριλάου Τρικούπη.
Ναι.
Σε αυτό το όργανο λοιπόν και ο κύριος Γερουλάνος και η κυρία Διαμαντοπούλου και ο κύριος Δούκας, είναι και άλλα στελέχη. Είναι η κυρία Μυρτώ Σαμαρά, η κυρία Κατερίνα Σολομού και ο κύριος Γιάννης Βαρδακαστάνης, ο κύριος Νίκος Χριστοδουλάκης. Επίσης, άρχισαν οι πρώτες γκρίνιες όμως.
Ναι, από τον κύριο Χαριδούκα. Τι έγινε τώρα, δηλαδή? Ο κύριος Ανδρουλάκης έδωσε ρόλους στους ανθρώπους οι οποίοι διεκδίξαν την Προεδρία του ΠΑΣΟΚ. Ακόμη και σε αυτούς που δεν πέτυχαν τις καλύτερες εκλογικές επιδόσεις, όπως η κυρία Γιαννακοπούλου, την οποία την έκανε υπεύθυνη
μετανάστευσης και ασύλου. Άμυνας είναι ο κύριος Κατρίνης.
Ο κύριος Κατρίνης τον έκανε άμυνας και έκανε πρώτο κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ τον Παύλο Γερουλάνο, υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου. Mm-hmm. Έτσι. Και τον κύριο Χαριδούκα τι τον έκανε? Τον έκανε μέλος του πολιτικού κέντρου. Τρεχαγύρευε.
Πού είναι η ενστάση του, λέει, εγώ το πρότεινα και ήθελα έναν όλοι.
Λέμε, εντάξει.
Απ' την άλλη, ο κύριος Ανδρουλάκης είναι και των εκλογών.
Ναι, δεν αξιοποιήθηκαν οι άνθρωποι του κυρίου Δούκα γενικότερα στην κατανομή που έγινε, γιατί όρισε και νέους υπεύθυνους κοινοβουλευτικών τομέων κλπ.
Κυρίως Μανώλης Χριστοδουλάκης, ιδιαίτερα που θυμάσαι ήταν ο πρώτος.
Ναι.
Του πάμε χάρη, πρώτος ο κύριος Χριστοδουλάκης το πέ.
Ναι, δεν εκμεταλλεύτηκε και οι άνθρωποι του κυρίου Δούκα και γι' αυτό γκρίνιαξε ο κύριος Δούκας. Είπε ότι δεν έγινε σωστή αξιοποίηση των ανθρώπων, ναι, και ότι. Είναι μονόπλευρη η κατεύθυνση που επιχειρείται στον πολιτικό σχεδιασμό με την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου που δεν εκπροσωπεί το όλον ΠΑΣΟΚ.
Ναι.
Τώρα βέβαια, εκπρόσωπος τύπου ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς.
Βέβαια, κάναμε χτες. Το συζητούσαμε, είδες, που το ρωτούσαμε.
Λοιπόν, εδώ ανοίγουμε τη συζήτηση. Εγώ θα ήθελα να πω το εξής, ότι η πιο επιτυχημένη κίνηση του κυρίου Ανδρουλάκη ήταν η τοποθέτηση του κυρίου Τσουκαλά, κατά την άποψή μου. Γιατί ο κύριος Τσουκαλάς είναι ένας άνθρωπος με ευρύτατες κοινωνικές αναφορές, εξαιρετικά δημοφιλής.
Γνωρίζει γνώστης των θεμάτων.
Γνωρίζει άριστα αυτά τα ζητήματα. Όχι μόνο τα γνωρίζει και τα αποκρυπτογραφίουσε τόσο καιρό.
Και είναι δοκιμασμένος ο κύριος Τσουκαλάς.
Ακριβώς. Και επειδή το ΠΑΣΟΚ, και είναι λογικό, θέλει να δώσει έμφαση στα ζητήματα της κοινωνίας και της καθημερινότητας. Νομίζω ότι ο κύριος Τσουκαλάς είναι το καταλληλότερο πρόσωπο. Δεν χρειάζεται και ιδιαίτερη.
Το ξέρουμε και οι ακροατές.
Καθοδήγηση.
Βέβαια,
ναι, όχι, ούτε χρειάζεται ιδιαίτερη καθοδήγηση.
Και από την κάθοδό του για την Ευρωβουλή, γιατί ήταν υποψήφιος ευρωβουλευτής, ναι, ο κύριος Τσουκαλάς. Φάνηκε αυτό. Δεν εξελέγει βέβαια, αλλά πήγε πάρα πολύ καλά.
Εννοείται. Έχει βέβαια άλλα ζητήματα. Έτσι. Δηλαδή, ο κύριος Τσουκαλάς δεν είναι ο άνθρωπος ο οποίος μπορεί να αναλύσει ένα ζήτημα, πώς θα το πούμε τώρα, που σχετίζεται με την εξωτερική πολιτική. Δεν ήταν το προνομιακό του πεδίο, αλλά αυτά θα κάνουν τα μάθη.
Γιατί,
θα τα μάθει. Έτσι, θα τα μάθει.
Ακριβώς,
εδώ έμαθε ο Κασελάκης στην Προεδρία. Εδώ έμαθε ο Τσουκαλά. Λέμε τώρα.
Άλλο κεφάλαιο αυτό. Θα πάμε σε λίγο εκεί.
Όλα τα υπόλοιπα είναι, παρότι έβλεπα χτες ενθουσιασμένους και συναδέλφους μας και δημοσιολόγους κλπ.
Καλά, θα αφήσουμε να δούμε πώς θα λειτουργήσει το πολιτικό κέντρο.
Είναι λίγο το να είχαμε να λέγαμε.
Ναι. Δηλαδή, δίνει ένα δείγμα γραφής, το δίνει ο κ. Ανδρουλάκης.
Σαφέστατα. Αξιοποίηση στον.
Και φαίνεται ότι αυτό που έλεγε προεκλογικά, ότι έκανα λάθη, φαίνεται ότι έχει διδαχθεί από, ναι, τα λάθη του. Βέβαια, θα φάνει αν το πολιτικό κέντρο συνεδριάζει μια φορά το δίμηνο. Δεν έχει διδαχθεί. Απ' την άλλη, η απάντηση στον κύριο Δούκα είναι ότι ο νικητής των εκλογών από το περιβάλλον Ανδρουλάκη, όχι από εμάς, από το περιβάλλον Ανδρουλάκη, είναι ότι νικητής των εκλογών είναι ο κύριος Ανδρουλάκης.
Εγώ σου λέω και κάθε μέρα να συνεδριάζει αυτό το όργανο. Επί Ανδρέα Παπανδρέου υπήρχαν πάρα πολλά όργανα στο ΠΑΣΟΚ τα οποία συνεδριάζανε κιόλας.
Ναι.
Παρότι ένα διάστημα υπήρχε γκρίνια από τους λεγόμενους εξυγχρονιστές, θυμάσαι και τη Μακαρίτσα τη Βάσο που είχε αφήσει.
Ναι, ναι, την εμβληματική κίνηση.
Υπήρχαν, είχε αφήσει το χαρτί τότε στο ξενοδοχείο.
Το 1995.
Το 1990. Όχι. Κάπου εκεί, τη δεκαετία 80-90 κλπ. Εκεί είναι. Λοιπόν, όμως, σημασία δεν έχει αν υπάρχουν όργανα και αν συνεδριάζουν τα όργανα. Σημασία έχει πόσο τα αποτελέσματα αυτής της ζύμωσης μέσα στα όργανα τη λαμβάνει υπόψη η ηγετική ομάδα και ο επικεφαλής του κόμματος.
Και πώς επηρεάζουν τελικά την πορεία του κόμματος. Πάντως, οι δημοσκοπήσεις δίνουν ένα μικρό αέρα στα πανιά του Πασόκ.
Αλίμονο και αν δεν έπαιρνε αέρα. Παίρνει δύο μονάδες. Δηλαδή, με το ΣΥΡΙΖΑ να διαλύεται σε απευθείας σύνδεση, με την κυβέρνηση να βρίσκεται στο μεγαλύτερο σημείο φθοράς που θα μπορούσε να έχει. Εάν δεν τζίμπαγε και λίγο το Πασόκ, θα ήταν να κλείσει το μαγαζί, έτσι, ξεκάθαρα.
Το πρώτο στοίχημα του κυρίου Ανδρουλάκη όμως είναι μέχρι πόσο θα τσιμπάει. Ναι. Γιατί θυμάσαι ότι και στην προηγούμενη πανεκλογή του στην αρχή έπαιρνε, κέρδιζε ποσοστά και μετά άρχισε να χάνει. Το θέμα είναι πού ακριβώς θα φτάσει. Εν πάση περιπτώσει, είχαμε αυτή μια δημοσκόπηση της Άλκο και θα την πω εντάχει για να περάσουμε στην προσκεκλημένη μας, η οποία δείχνει μια άνοδο στα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, δείχνει ότι το Πασόκ είναι δεύτερη δύναμη, την απόλυτη εξαίρωση του ΣΥΡΙΖΑ που τον καταγράφει σε ποσοστά 6,5% παρακαλώ.
Στην πρόθεση ψήφου, παρότι είναι όλοι ενθουσιασμένοι, τα ποσοστά δεν είναι καλά για κανέναν. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία παίρνει δύο μονάδες περίπου, πάει στο 25%, αλλά στο 25% στην καθαρή πρόθεση.
Δεν κάνουν αναγωγή όμως, είναι εκτίμηση.
Και πολύ καλά κάνουν και δεν την κάνουν αναγωγή.
Θα θυμάσαι ότι στις ευρωεκλογές με τις αναγωγές πέσαν έξω, γιατί στα καθαρά ποσοστά πιάνανε τα ποσοστά.
Το ΠΑΣΟΚ, το οποίο λες ότι έχει αέρα στα πανιά του, πάει από το 13 στο 15. Αυτό είναι ο αέρα στα πανιά του.
Ναι, ναι.
Ο ΣΥΡΙΖΑ εξαϊλώνεται. Πάει στο 6,5%. Και από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα είναι όπως περίπου τα ξέρετε.
Μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας εκεί γύρω στο 4-3% τα υπόλοιπα κόμματα.
Ναι, όχι, με εξαίρεση την Ελληνική Λύση και το ΚΚΕ.
Την Ελληνική Λύση και το ΚΚΕ που είναι τρίτο και τέταρτο κόμμα.
Ναι.
Λέω για τα υπόλοιπα κόμματα.
Τα μικρά.
Όχι, δεν τα έχω μπροστά μου τα ποσοστά. Θα τα βρω όμως σε λίγο και θα τα έχουμε μόλις ολοκληρώσουμε τη συζήτησή
λοιπόν,
μας.
Στο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζεται, είναι μια ωραία ατμόσφαιρα.
Εκεί γκρινιάζουν για το ακίνητο που είναι και στο κύριο Κασελάκη.
Ναι. Συνεχίζεται το σκληρό ροκ, θα τα πούμε
ωραίο
συνέχεια.
Ωραίο ακίνητο όμως, ωραίο ακίνητο.
Πάντα έχει ένα γούστο, είναι αλήθεια.
Ναι, πολύ ωραίο.
Λοιπόν, όμως θα έλεγα πριν τα δούμε όλα αυτά, να πάμε στην καλεσμένη μας, την πρώτη καλεσμένη μας.
Γιατί είναι... πάντα τα προβλήματα της καθημερινότητας είναι αυτά στα οποία δίνουμε προτεραιότητα ως εκπομπή.
Εννοείται. Λοιπόν, είναι η πολύ αγαπητή μας η κυρία Άννα Κορσάνου, γνωστή δικηγόρος των Αθηνών, η οποία ασχολείται με όλα τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα προβλήματα της καθημερινότητας των ανθρώπων, με τα κόκκινα δάνεια, με πτωχεύσεις, με τα χρέη. Να, τώρα ας πούμε θα μιλήσουμε για χρέη τα οποία κληρονομούνται από γονείς ή συγγενείς. Δηλαδή, περιμένεις ας πούμε... μετά τον θάνατο ενός δικού σου ανθρώπου να ησυχάσει η ψυχούλα σου και βρίσκεσαι πολλές φορές αντιμέτωπος
με πολύ μεγάλα προβλήματα,
με πολύ μεγάλα προβλήματα και χρέη μη διαχειρίσιμα. Κυρία Κορσάνου, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και πολύ ωραία διατυπώσατε, διότι μέσα στη ζωή βρίσκεται δυστυχώς τα χρήματα που τα χρήματα πονάνε. Δηλαδή υπάρχουν έτσι αγαθά και αρετές πολύ
και ενώ έχεις τον πόνο σου, έχεις τη στεναχώρια σου, έχεις τη θλίψη σου, έχεις το αυτό.
Αλλά δυστυχώς και τα χρήματα πονάνε όταν βρίσκεσαι ενώπιον καταστάσεων και έρχονται στο γραφείο άνθρωποι που δεν προλαβαίνουν να το χειριστούν όλα αυτά, γιατί ξαφνικά τους έρχεται ευνηδιαστικά όλη αυτή η γνώση. Πολλές φορές δεν τα λένε. Οι άνθρωποι έχουν δάνεια για να μην στεναχωρήσουν την οικογένειά τους, επειδή ντρέπονται, ίσως άλλοι από εγωισμό, για να μην φανεί ότι δεν έκαναν σωστή διαχείριση, ότι πήραν λάθος αποφάσεις. Δεν τα λένε όλα στην οικογένειά τους, με αποτέλεσμα όταν τα αντιληφθούν, πραγματικά να βρίσκονται ενώπιον πολύ δύσκολων καταστάσεων και δυσθεώρητων χρεών, τα οποία φυσικά δεν θα μπορέσουν ποτέ να ανταποκριθούν. Και δεν είναι μόνο σε περίπτωση κληρονόμων χρεών. Είναι και σε περίπτωση που οι γονείς έχουν ανοίξει μια επιχείρηση στο όνομα των παιδιών τους, δεν έχουν κάνει σωστή διαχείριση, έχουν γεμίσει χρέη, ιδιαίτερα στο δημόσιο. Mm-hmm. Που αν έχεις χρέη στο δημόσιο, είναι ο μεγαλύτερος εχθρός, το μεγαλύτερο πρόβλημα. Yeah. Και τα χρέη εφορία και ΕΦΚΑ έχουν και ποινικές συνέπειες που μπλοκάρουν λογαριασμούς και βρίσκονται άνθρωποι 25 και 30 χρονών να έχουν χρέη 500.000.
Οι οποίοι τι μπορούν να κάνουν, κυρία Κορσάνου?
1 εκατομμύριο ευρώ. Μιλάμε για τέτοια ποσά, δεν μιλάμε για χρέη 50.000.
Εκτός από το να μην κάνουν αποδοχή της κληρονομιάς, τι άλλο μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι αυτοί?
Όταν λοιπόν αποβιώνει ένας δικός σου και έχεις χρέη, έχεις κάθε δικαίωμα μέσα σε 4 μήνες να κάνεις αποποίηση. Βέβαια, αν κάνεις αποποίηση και των θετικών της κληρονομίας, δηλαδή αν έχει ένα σπίτι και θέλεις να το έχεις στο σπίτι, χάνεις και το σπίτι και τα χρέη. Δεν έχει γίνει σωστός προγραμματισμός από πριν. Αν τώρα υπάρχει μια επιχείρηση στο όνομά σου και να φύγει ο γονέας σου, πάλι τα χρέη δικά σου είναι. Ή αν έχεις μπει εσύ εγγυητή σε κάποιο δάνειο, ό,τι και να πάθει ο προσφυλέτης, πάλι δικά σου χρέη είναι. Είναι και αυτό κάτι που πρέπει να αντιληφθεί ο κόσμος. Δεν είναι ότι έχασα το γονέα μου, αποποιούμε και είμαι ωραίος. Αν εσύ είσαι εγγυητής στο δάνειο, χρωστάς από μόνος σου, να το πω έτσι. Αν έχεις ατομική επιχείρηση στο δικό σου αφημί, χρωστάς από μόνος σου, να το πω έτσι. Άρα πρέπει να αναλάβεις την ευθύνη σου και να δεις ο νόμος, η ένωμη τάξη, τι διεξόδους δίνει σε σένα. Η μία διέξοδος, ιδίως αν έχεις χρέη στο δημόσιο, είναι εξοδικαστικός μηχανισμός. Τι να περιμένω από τον εξοδικαστικό, να περιμένω κούρεμα. Λοιπόν, υπάρχουν περιπτώσεις που υπάρχουν κουρέματα και πολύ μεγάλα. Και παρατηρώ ιδίως σε ανθρώπους που είναι λίγο μεγαλύτεροι ηλικιακά. Τους κάνουν κουρέματα.
Μάλιστα.
Ενώ σε νέους ανθρώπους μπορεί να έχουν μια επιχείρηση, μπορεί η επιχείρηση να έχει μεγάλο τζίρο. Εκεί δεν τους κάνουν πολλά κουρέματα και έχουν και, αν είναι μεγάλος ο τζίρος επιχείρηση, μπορεί να τους κάνουν και μικρότερες δόσεις. Άρα, ο εξοδικαστικός μηχανισμός σου κάνει έως 240 δόσεις αν χρωστάς στο δημόσιο. Επιπλέον υπάρχει και η πτώχευση για όσους έχουν τις προϋποθέσεις, που εκεί δεν ρυθμίζεις απλά, διαγράφονται τα χρέη, δεν χρωστάς σε κανέναν μετά από μια τριετία ή από ένα έτος αν έχεις ακίνητο πάνω από 100.000 ευρώ, αλλά όμως πρέπει να δεις τις συνέπειες που είναι πολύ σοβαρές. Αν έχεις ακίνητη περιουσία, τι χάνεις, η κινητή και ακίνητη περιουσία απόλυται. Υπάρχουν όμως άνθρωποι που δεν έχουν ακίνητη περιουσία.
Μάλιστα, οπότε δεν τους ενδιαφέρει και γλιτώνουν έτσι. Κυρία Κορσάνου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
Ναι.
Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
Καλή συνέχεια. Καλημέρα.
Γρήγορα στους τίτλους των ειδήσεων.
Εδώ είμαστε, πρωινές διαδρομές στο πρώτο. Σήμερα Τρίτη, 22 Οκτωβρίου του 2024. Καλημέρες πολλές και μεγάλες σε όλες και όλους. Καλή δύναμη. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
Χαρά Γιαννοπούλου ανέλαβε τα κουμάντα στον ήχο. Είπαμε το ρεότερο χαμόγελο εδώ Αγίας Παρασκευής και Περιχώρων.
Βέβαια.
Και καλημέρα, βέβαια. Καλά. Και βέβαια η Γιάννα Αρφάνη στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Στις μουσικάρες.
Ήρα Πανανίδου.
Και εσείς αν θέλετε μπορείτε να συνεχίσετε να μας στέλνετε μηνύματα διεκδικώντας τη σούπερ δώρο προσφορά που θα κληρώσουμε την Παρασκευή για δύο τυχερούς από 5 κιλά μέλι από τους φίλους που οργανώνουν τη μεγάλη γιορτή του Μελιού στο Ζάπιο στις 30 Οκτωβρίου, από τις 30 Οκτωβρίου μέχρι τις 3 Νοεμβρίου και 5 κιλά μπανάνες ντόλς. Έτσι, δηλαδή με ένα 10 κιλό σούπερ, προϋπόθεση για να διεκδικήσεις το δώρο να μένεις στην Αττική ή εν πάση περιπτώσει να είσαι σε θέση εσύ ο ίδιος να πας να το παραλάβεις από το Ζάπιο.
Ο τρόπος συμμετοχής, ναι, είναι πολύ απλό.
Πρώτο κενό μέλι και αποστολή στο 54160. Ένα απλό SMS που σου κοστίζει.
Μόνο 11 λεπτά του ευρώ. Πρώτο κενό, ένα κενό. Μέλι με ελληνικούς χαρακτήρες το στέλνετε στο 54160. 11 λεπτά στοιχίζει κάθε μήνυμά σας. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή.
Καλημέρες, λοιπόν, καλημέρες. Γρήγορα για να μην ξεχαστούμε. Στις φίλες και τους φίλους ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα τα οποία μας στέλνετε. Μας δίνουν πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη δύναμη και χαρά. Καλημέρα στην Ευγενία, στον Αλέξανδρο, την Πόπη Ευαγγελοπούλου, τη Μαργαρίτα την Πακίδη, τη Σπυριδούλα την Αναπιώτη, τον Βαγγέλη τον Σαμαρά, τον Νίκο τον Καλία, τον Δημοσθένη. Καλημέρα και στον φίλο μας τον Βασίλη τον Λεβεντόπουλο. Καλημέρα και στον Γρηγόρη τον Χριστοδούλου. Καλημέρα και στον Νίκο τον Πιλάτο.
Καλημέρα στο Σταύρο, καλημέρα στο Θεόδωρο.
Ελένη Γκρινιάτσου, Νίκο Παπανάγνο, καλημέρα.
Καλημέρα στον Αβραάμ, καλημέρα στον Ανδρέα να πω, την Όλγα, τη Στέλλα, τη Μάγια, καλημέρα στον Τίνο. Περιμένουμε και άλλα μηνύματά σας. Είδα ότι έχεις μπροστά σου τη δημοσκόπηση για να μας πεις τα ποσοστά,
ναι,
και της Ελληνικής Λύσης, ναι, και του Κομμουνιστικού Κόμματος.
Χρωστάμε μια απάντηση. Λοιπόν, στην δημοσκόπηση που παρουσιάστηκε χθες από την ΑΛΚΟ, έγινε για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού Α. Νέα Δημοκρατία πάει από το 23,7 στο 25. Το ΠΑΣΟΚ από το 13,2 στο 15,3. Ο ΣΥΡΙΖΑ βυθίζεται. Χάνει περίπου 3 μονάδες από το 9,1 πάει στο 6,5. Στην τρίτη θέση είναι η Ελληνική Λύση που και αυτή έχει μια μικρή πτώση. Από το 9,9 περίπου 10% πάει στο 9,3. Το ΚΚΕ ανεβασμένο στο 8,6 από 7,7 και από εκεί και πέρα οι υπόλοιποι στην περιοχή του 3-4%. Η Νίκη στο 3,9 από το 3,8. Η Διπλεύση Ελευθερία στο 3,3 σταθερή. Η Μέρα 25 του κυρίου Βαρουφάκη περίπου μια μονάδα κερδίζει, πάει από το 2 στο 2,8. συντριπτικά τα αποτελέσματα για την Νέα Αριστερά, η οποία βέβαια φαίνεται να κερδίζει περίπου μισή μονάδα, αλλά είναι κάτω από 2% στο 1,9. Η Φωνή Λογικής στο 4,1 και ένα ποσοστό αναποφάσιστον στο 15,3%.
Και όσον αφορά τα υπόλοιπα ευρήματα της δημοσκόπησης, έχουν ενδιαφέρον, γι' αυτό τα αναφέρω περιληπτικά, ενισχυμένο από τη διαδικασία το ΠΑΣΟΚ, αφού το 41% του εκλογικού σώματος δηλώνει ότι έχει θετική εικόνα για το ΠΑΣΟΚ. Για το ΣΥΡΙΖΑ όμως, ανέφερε στο 6,5%, οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν σε ποσοστό 57% εκτιμούν ότι η τυχόν υποψηφιότητα Κασελάκη θα οδηγούσε σε πανεκλογή του.
Ναι,
καταλαβαίνεις πόσο δυσεπίλητος γίνεται ο γρίφος σε αυτή την περίπτωση, διότι προσπάθεια είναι για να αποκλειστεί ο κύριος Κασελάκης.
Εντάξει, τώρα εδώ νομίζω ότι οποιαδήποτε συζήτηση πια αποκτάει χαρακτήρα γραφικότητας όταν ένα κόμμα εξαερώνεται σε απευθεία σύνδεση, πώς το λέμε, να συζητάμε.
Πώς να με εξαερώνεται όταν στον πρώην πρόεδρο του απαγορεύει να περάσει από το γραφείο και όταν νοικιάζει γραφεία του λες γιατί νοικιάζει γραφεία.
Καλά, δεν είναι μόνο αυτό όμως.
Είναι το τελευταίο επεισόδιο. Αυτό το αναφέρω. Γιατί αν άρχισα να τα αναφέρω όλα, τέλειωσε.
Έχω την εντύπωση ότι δεν είναι μόνο αυτό. Γιατί και ο Κασελάκης έχει βάλει το χεράκι του στην σημερινή εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Δηλαδή, μιλάμε. Είναι μια ιστορία αυτή που όπου και να την πιάσεις, άκρη δεν βρίσκεις.
Απ' την άλλη, γίνεται όλη αυτή η συζήτηση και ξεχνούμε και ξεχνούν και όλοι ότι είναι εκλεγμένος όμως ο κ. Κασελάκης. Κάποιοι πήγαν στις κάλπες και εξέλιξαν τον κύριο Κασελάκη.
Ναι, κοίταξε τώρα, θα σου πω. Ισχύει αυτό, είναι εκλεγμένος. Βέβαια του προσάπτουν παραβίαση του καταστατικού, του προσάπτουν μια σειρά ενεργειών που ουσιαστικά γύρισαν κατά του κόμματος. Και σου λένε και εμείς, ας πούμε, πήραμε μια απόφαση ως, με βάση το καταστατικό και τα όργανα. Η οποία θα κριθεί από το συνέδριο, βέβαια.
Δεν το λένε ότι βέβαια σε όλο ότι θα κριθεί. Γιατί λένε ότι είναι αμετάκλητη.
Ναι.
Άρα ποιος ακόμη παραβιάζει
ναι,
το καταστατικό.
Δηλαδή, ξέρεις τι, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα, έτσι. Το οποίο μπαίνει και προς ψηφοφόρους ΣΥΡΙΖΑ, όσοι έχουν απομείνει, εν πάση περιπτώσει, αλλά και γενικότερα. Έρχεται ένας άνθρωπος και αναλαμβάνει τη διαχείριση ενός κόμματος μετά από μια εκλογική διαδικασία στην οποία ψηφίζουν υπό αδιευκρίνησες συνθήκες κάποιες χιλιάδες άνθρωποι έχοντας πληρώσει 3 ευρώ, έτσι. Okay, αυτή είναι η διαδικασία. Okay.
Στο χέρι τους να την αλλάξουν.
Ναι. Εάν αυτός ο άνθρωπος μετά, λένε όσοι τον αντιπολιτεύονται σωκοματικά, με τις ενέργειές του και με την εντός ή εκτός εισαγωγικών πολιτική του οδηγεί στη διάλυση του κόμματος, δεν θα πρέπει να υπάρξουν αντανακλαστικά. Δηλαδή, με το που ήρθε, άρχισε το κόμμα να διαλύεται. Έφυγαν πρώτα οι αριστεροί συνιστός.
Πρώτοι φύγανε ο κύριος Κουρλέτης και ο κύριος Φίλης και τα λοιπά. Ναι. Μετά έφυγαν οι της Νέας Αριστεράς, οι υπόλοιποι.
Ποιο ήταν το κύριο Τσακαλώτου, πώς λέγαμε. Την τάση, πώς τη λέγαμε. Εν πάση περιπτώσει, η αριστερή τάση του ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι, η αριστερή τάση.
Έφυγε μετά η κυρία Αχτσιόγλου με τον κύριο Χαρίτση και τους 6 συν 6 και λοιπά. Και μετά άρχισε το κόμμα να διαλύεται.
Ναι.
Δηλαδή θέλω να πω. Ναι, από την άλλη μεριά λένε οι Κασελακικοί, κατεβήκαμε σε ευρωεκλογές και το μισό κόμμα έκανε λευκή απεργία.
Okay. Εξού και λένε τώρα ότι αν δείχναν την υπερκινητικότητα που δείχνουν τώρα θα είχαμε 20% στις εκλογές.
Πάση εντός, με τούτα και με εκείνα ο ΣΥΡΙΖΑ δημοσκοπικά τουλάχιστον
καταραίει.
Διαλύεται, δεν καταραίει, διαλύεται. Πάμε στα προσέλιδα των εφημερίδων επιγραμματικά. Καθημερινή, καθημερινή κύριος τίτλος «Η Ελλάδα που επιμένει». Απονεμήθηκαν τα 17 βραβεία ποιότητας του περιοδικού Γαστρονόμος. Και επίσης διαβάζουμε «Ασχηματισμός Ανδρουλάκη με πυρά Δούκα». Η κατανομή των νέων ρόλων στο ΠΑΣΟ. Και ενισχύεται βιομηχανία μεγάλης επενδύσης, νέο παραγωγικό μοντέλο.
Η εφημερίδα «Τα νέα παιδιά του εμφυλίου και όχι μόνο επιστρέφουν. Ξανασμίγουν οικογένειες». Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας.
8 δισεκατομμύρια ευρώ καύσιμο για την ανάπτυξη της χώρας είναι ο τίτλος της απογευματινής.
Το μεγαλύτερο ξεπούλημα μετά τα μνημόνια, φωτογραφία του Κωστή Χατζηδάκη από την εφημερίδα των Συντακτών.
36.000 λέει ακίνητα της ΕΤΑΔ και 22 περιφερειακά αεροδρόμια συσκευάζονται για να δοθούν σε ιδιώτες, λέει.
Ναι.
Λοιπόν, ο Ριζοσπάσης κυκλοφορεί με τίτλο «Άμεση επαναφορά 13ου-14ου μισθού και σύνταξης για την ανακούφιση εργαζομένων και συνταξιούχων».
Ο Ελεύθερος Τύπος 3.421 προσλήψεις στο δημόσιο.
Η Δημοκρατία φτωχή 4 στους 10 επαγγελματίες.
Α, είναι τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα.
Ναι. Κόντρα News.
Η εφημερίδα Κόντρα το Πασόκ δείχνει το δρόμο στην κεντροαριστερά. Ο δημοκρατικός κόσμος βλέπει και συγκρίνει.
Και το Μανιφέστο κυκλοφορεί με τίτλο «Ο Δήμιος της Μεσαίας Τάξης». Τσιπρονόμιξ, επιστροφή στον τόπο του εγκλήματος, με αφορμή την σημερινή εκδήλωση στο Ίδρυμα Τσίπρα, όπου θα μιλήσουν και τέσσερις προβεβλημένοι οικονομολόγοι και πρώην υπουργοί οικονομικών, ο κύριος Χριστοδουλάκης,
από το χώρο της ευρύτερης κεντροαριστεράς. Η κυρία Λούκα Κατσέλη, ναι, ο κύριος Γιώργος Πουλιαράκης και ο κύριος Δαργασάκης.
Μάλιστα.
Είναι στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά.
Λοιπόν, επειδή λέμε για καθημερινότητα, για ελάτε να πάμε σε ένα θέμα το οποίο έχει απασχολήσει πάρα πολύ από τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας και αυτές τις μέρες τους καταναλωτές. Έχει να κάνει με την τιμή της βενζίνης και κυρίως με την ποιότητα των υγρών καυσίμων, δεδομένου ότι σε επίσημη έρευνα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου που παρουσιάστηκε από την Καθημερινή της Κυριακής, διαπιστώθηκε ότι πολλά πρατήρια, συγκεκριμένα ένα στα τέσσερα, καλά το θυμάμαι.
Νομίζω, 27%, ναι, ένα στα τέσσερα. 27% των πρατηρίων έχουν πειραγμένες αντλίες.
Έχουν πειραγμένες αντλίες, δηλαδή πολλούν νοθευμένα καύσιμα, δηλαδή αέρα κοπανιστό.
Και είναι αλήθεια ότι η πρόεδρος ενός βενζινοπολών, νομού Αττικής, η κυρία Ζάγκα, το θέτει από την αρχή.
Ναι, λέει
αυτό
ότι έχουν μπει
θέμα
σε αυτή τη δουλειά διάφοροι μυστήριοι τύποι.
Ακριβώς.
Η κυρία Ζάγκα είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, όπως στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι και ο κύριος Σωτήρης Αναγνωστόπουλος, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή. Φυσικά θα δώσουμε το λόγο στην κυρία Ζάγκα να ακούσουμε την άποψή της, γιατί τα στοιχεία είναι συντριπτικά και καμιά φορά οι αριθμοί είναι αμήλικτοι. Κυρία Ζάγκα, καλή σας ημέρα.
Καλή σας μέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εγώ θέλω να σας πω ότι είναι μια πολύ παλιά ιστορία για πειραγμένες αντλίες.
Για τόσο μεγάλο ποσοστό όμως, όχι.
Να σας πω, όσο είναι πιο ακριβό το ποσό, όσο πιο ακριβά ανεβαίνει η τιμή της βενζίνης, τόσο μεγαλώνει η παραβατικότητα. Όταν το 60% τη βενζίνη, την αμόλυβη, είναι ειδικός φόρος, έρχονται οι άλλοι από απέναντι και λέει, τι στεναχωριέστε, εδώ ελάτε τσάμπα πράγμα. Ποιο είναι τσάμπα πράγμα, να υπάρχουν τιμές στην αγορά κάτω από τη χονδρική τιμή των δύο δηληστηρίων. Κάτω από την τιμή κόστου.
Απίστευτο.
Αυτό είναι το τραγικό.
Βέβαια, δηλαδή, εδώ έχουν ένα επιχείρημα. Λένε ότι έχουμε ακόμη καύσιμα από τότε που ήταν φθηνότερα.
Σοπάστε καλέ, Παναγία μου. Θα δουλέψουν και εμάς, αν δεν δουλεύουν τον καταναλωτή που δεν ξέρει. Εμάς, όχι. Εμένα με ενοχλεί πάρα πολύ αυτό το πράγμα, γιατί είναι μια ιστορία πόσο πάει χειροτερεύει και χειροτερεύει. Γιατί το καύσιμο στην Ελλάδα είναι ακριβό. Ό,τι είναι ακριβό, πάντα το παρεμπόριο μπαίνει μέσα εισφορή με διάφορες δικαιολογίες. Θα μου πείτε, κυρία Ζάκα, και τι να κάνει ο καταναλωτής.
Ο οποίος δεν μπορεί και να ξεχωρίσει το νοθευμένο καύσιμο.
Ακούστε,
το καταλαβαίνουμε όταν έχει πάθει πια ζημιά το αυτοκίνητό μας. Δεν μπορούμε
αργά
πριν.
Είναι πολύ αργά. Όταν βγαίνω και φωνάζω τιμές πάνω από 1,70 και υπάρχουν τιμές 1,60 και. Λοιπόν, είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν τα ελεκτικά όργανα να μην το βλέπουν?
Να ρωτήσουμε κάτι.
Έχουμε, συγγνώμη, το παρατηρητήριο τιμών. Ναι. Όπου μπαίνει κανείς και βλέπει τη χονδρική τιμή των δηληστηρίων. Βλέπει πόσο που λέει ο καθένας. Είναι υποχρεωμένοι λοιπόν τα ελεκτικά όργανα να μπαίνουν και να τσεκάρουν τις τιμές. Έχουμε ακόμα τον πλαφόν, μην το ξεχνάτε. Ό,τι κερδίζαμε, το ποσοστό κέρδους τέλη Αυγούστου του 2021, ναι, το έχει κερδίσουμε και τώρα. Εκεί γίνονται έλεγχοι. Ναι. Το δύσκολο είναι στην παραβατικότητα. Εκεί είναι ο κόμπος που δεν μπορεί να πάει παρακάτω το κτένι. Γιατί εμείς ζητάμε πάντα συνεργασία. Ο κλάδος πεθαίνει. Τελείωσε. Τα μαγαζιά που πεθαίνουν όμως, ποιος τα παίρνουνε? Γίνονται εταιρικά για να κρατάνε οι εταιρείες στο σημείο ελέγχου ή θα παίρνει το παρεμπόριο.
Άρα,
το οποίο έχει άφθονα χρήματα.
Άρα, ναι, το μοναδικό αντίδοτο, πιστεύετε, σε όλη αυτή την ιστορία είναι η έλεγχη. Δεν υπάρχει άλλο.
Η έλεγχη, να τους αλλάξουν τα πετρέλαια, μεταφορική έννοια. Είδατε, ένας τελευταίος καταναλωτής του βάλαν παραπάνω, ήξερε πόσο παίρνει το όχημά του.
Ναι.
Έκανε καταγγελία στο 15-20, έφτασε περιφέρεια, διαμαρτυρήθηκε, κινήθηκε ο περιφερειάρχης. Προσέξτε τώρα εδώ, πήγανε λέει τα όργανα και τα βρήκαν όλα εντάξει. Εδώ κάτι δεν πήγαινε καλά. Ναι. Άρα λοιπόν κατάλαβε ότι βρωμάει κάτι. Τι είναι το σύνηθες? Εμείς πριν μερικά χρόνια που κάναμε καταγγελίες στο Υπουργείο Οικονομικών, από καταγγελίες που μαζεύαμε από τους πολίτες. Το ότι Παρασκευή καταγγελία, τη Δευτέρα πήγαιναν οι έλεγχοι, καθαρό το μαγαζί. Μας έλεγαν λοιπόν, πρόεδρε.
Άρα κάποιος έχει ειδοποιήσει. Κάποιος έχει ειδοποιήσει.
Από το Υπουργείο έσωθεν η μαρτυρία.
Ναι.
Αυτό λοιπόν το πήρε ειδήσι τώρα ο Περιφερειάρχης. Αρχίζει και ξυλώνει. Άντε να τους ξυλώσει, μπας και αναπνεύσει.
Πάντως, επειδή τον τελευταίο καιρό έχουμε για κάποιες δολοφονίες, πρατήρια καυσίμων.
Είναι για την καρέκλα. Είναι ποιος θα μπει αρχηγός. Βλέπετε όμως.
Το γεγονός
είναι ότι έχεις βάλει μαφία στα πρατήρια. Ποια μαφία? Έχεις βάλει μαφία κανονικά μέσα στο κλάδο το δικό σας?
Γιατί μας το επιβεβαιώνετε κιόλας εσείς.
Μα το ξέρουμε, όλοι το ξέρουμε. Όλοι το ξέρουμε ότι στα μαγαζιά αυτά η διακίνηση γίνεται μέσα από τις φυλακές, σοβαρά μιλάτε. Είναι άνθρωποι που έχουν πολλά χρήματα και τα ξεπλένουν. Τους ενδιαφέρει ο καταναλωτής να φύγουν τα χρήματα. Γι' αυτό και πουλάνε πολύ φθηνά. Για να πουλήσουν φθηνά όμως, έχουν πειράξει τις αντλίες.
Άρα εμείς οι καταναλωτές.
Οι hacker που μπαίνουν μέσα κυρία, στο λογισμικό.
Κυρία Ζάγκα, εμείς οι καταναλωτές, όπου δούμε πολύ φθηνό καύσιμο, μακριά.
Για όλες τις Παναγίες, βέβαια. Ποιος χαρίζει. Η Εκκλησία θέλει λεφτά για να ανάψουμε ένα κεράκι. Και θα χαρίσουν τα μαγαζιά.
Εγώ να ρωτήσω, στο 1 λίτρο βενζίνης, έτσι, το 1,7 που κοστίζει, έτσι. Πόσα λεφτά πάνε στην τσέπη του πρατηριούχου και πόσα είναι φόροι. Πόσα θα δηληστεί, μια ανάλυση μπορείτε να μας κάνετε.
Εγώ θα σας πω πολύ χοντρά. Αν βγάλετε από τη βενζίνη το 60%, δηλαδή αν είναι 1,5 ευρώ, το 1 ευρώ πάει καθαρά φόρος.
Μάλιστα.
Αυτό που μένει το μοιράζονται. Εταιρείες μεταφορών, οι εταιρείες των πετρελοειδών και ένα ποσοστό εμείς. Και έχουμε και τον τέταρτο συνεργάτη της τράπεζας. Αυτό που το πάτε.
Σωστά.
Οι συναλλαγές, οι 100, οι 95 είναι κάρτα. Και παίρνουν ποσοστό σε ολόκληρο το ποσοστό, δηλαδή εκεί που υπάρχει και το ΦΠΑ. Είμα τον Θεέ μου.
Λοιπόν, μείνετε λίγο στη γραμμή. Σας παρακαλούμε. Και πάμε αμέσως στον κύριο Σωτήρη Αναγνωστόπουλο, Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή, να ακούσουμε και τη δική του άποψη, ιδιαίτερα τι γίνεται με τους ελέγχους. Βέβαια, ακούσαμε ότι η περιφέρεια έχει εντατικοποιήσει το τελευταίο διάστημα, αλλά φαντάζομαι έλεγχοι πρέπει να γίνονται και από τη δική στην πλευρά.
Και νομίζω ότι η κυρία Ζάγκα έχει βάλει τα θέματα τα οποία θα συζητήσουμε, κύριε Αναγνωστόπουλε. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Το Υπουργείο Ανάπτυξης είναι φορτισμένο με τις ελέγχους σε ό,τι αφορά το κομμάτι των τιμών και εκεί, όπως είπε και η κυρία Ζάγκα προηγουμένως, υπάρχει μια πολύ αυστηρή διάταξη που αφορά στο πλαφόν της κερδοφορίας που δεν επιτρέπει στην πραγματικότητα σε κάποιον να έχει χρησιμοποιήσει την πληθωριστική κρίση προκειμένου να αυξήσει τα κέρδη του. Άρα θα πρέπει να έχει το ίδιο περιθώριο κέρδους με αυτό που είχε τον Αύγουστο του 2021, δηλαδή πριν αρχίσει ουσιαστικά η ενεργειακή κρίση που προηγήθηκε του πολέμου στην Ουκρανία. Τώρα, σε ό,τι αφορά στα θέματα ποιότητας των καυσίμων, νοθείας και κλοπής στην Αυγή, είναι αρμόδιες αρχές είναι η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και τα κλιμάκια ελέγχου της διακίνησης αγοράς καυσίμων, τα γνωστά ΚΕΔΑΚ του Υπουργείου Ενέργειας. Τι μπορούμε να πούμε σε αυτή την περίπτωση, ότι κοιτάξτε να δείτε το, ότι υπάρχει μια πάρα πολύ χαμηλή τιμή για ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, ακόμα και κάτω από τη ληστριακή τιμή, δεν είναι κάτι το οποίο απαγορεύεται. Και αυτό πρέπει να είναι απολύτως σαφές. Η νομοθεσία το επιτρέπει. Και το επιτρέπει ακριβώς για να μπορούν ουσιαστικά να μπουν νέοι παίκτες στην αγορά, οι οποίοι δεν είναι γνωστοί, δεν έχουν πελατεία και προσπαθούν να πάρουν πελατεία μέσω των πολύ χαμηλών τιμών.
Δηλαδή, δεν είναι εξορισμού ύποπτο, δηλαδή.
Από μόνο του, όχι. Αν όμως διατηρηθεί για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ή είναι μια συνήθις πρακτική για το συγκεκριμένο πρατήριο, τότε πράγματι, παρότι επίσης δεν είναι παράνομο, σίγουρα μπαίνει στο στόχαστρο του ελεκτικού μηχανισμού, ακριβώς διότι θα πρέπει να εξηγηθεί για ποιο λόγο γίνεται
κυρία
αυτό. Όμως, τα χρονικά διαστήματα είναι πολύ λογικό και συμβαίνει.
Κύριε Αναγνωστόπουλε, το ότι άλλοι ελέγχουν το ύψος των τιμών και άλλοι την ποιότητα δεν είναι μια πρώτη δυσλειτουργία.
Καθόλου, διότι ο καθένας πρέπει να έχει ένα διαφορετικό τρόπο και να έχει διαφορετικές δυνατότητες και διαφορετικό μηχανισμό για να κάνει ελέγχους. Άλλος είναι ο έλεγχος των τιμών, άλλος είναι ο έλεγχος της ποιότητας και άλλος είναι ο έλεγχος της ογκομέτρησης, ουσιαστικά και του τρόπου με τον οποίο μεταφέρεται το καύσιμο από την αντλία καυσίμου στο αυτοκίνητό.
Θεωρείται μέχρι τώρα υπαρκείς ελέγχους, δεδομένου ότι έχουμε και αυτό το αποτέλεσμα, δηλαδή ένα στα τέσσερα πρατήρια να πουλάει νοθευμένα καύσιμα.
Οι έλεγχοι δεν θα είναι ποτέ επαρκείς, για να είμαστε απολύτως ειλικρινείς. Εγώ μπορώ να μιλήσω μόνο για τους ελέγχους επί των τιμών, διότι είναι ασφιχτική και μπορεί να σας το διαβεβαιώσει αυτό η κυρία Ζάγκα. Τώρα, σε ό,τι αφορά στο υπόλοιπο κομμάτι που ανήκει στην ανεξάρτητη αρχή, το ξαναλέω και πάλι, δημοσίων εσόδων, όπως επίσης και στα κλιμάκια του Υπουργείου Ενέργειας, αυτό που μπορώ να πω είναι ότι προφανώς δεν μπορεί να υπάρχει ένας αστυνομικός για κάθε πρατηριούχο. Υπάρχει μια νομοθεσία η οποία υποχρεώνει τις μεγάλες εμπορικές επιχειρήσεις καυσίμων στα θέματα δέουσης επιμέλειας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν παρανομήσει ένα πρατήριο, ευτυχώς από εδώ και πέρα θα η ποινή και η ευθύνη θα διαχέεται και στην εταιρεία εμπορίας, η οποία είναι υποχρεωμένη για αυτό το λόγο να ελέγχει τι γίνεται με το καύσιμο της όταν βρίσκεται σε ένα πρατήριο βενζίνης. Αυτό λοιπόν θα οδηγήσει σταδιακά τουλάχιστον στην κάθαρση της συγκεκριμένης αγοράς, υπό την έννοια ότι οι εταιρείες εμπορίας θα κόψουν σχέσεις να κόψουν εμπορικές σχέσεις μεταξύ τους με αυτούς που...
Και πάντως, στην κάθαρση του χώρου, κύριε Αναγνωστόπουλε, γιατί είναι κοινό μυστικό πια ότι λειτουργεί η μαφία.
Εδώ η
καταγγελία. Είναι γνωστό αυτό και ξέρετε, όπου υπάρχει η μαφία, ξέρετε που προσελκύεται. Προσελκύεται σε έναν χώρο όπου υπάρχει μεγάλο κέρδος από την αποφυγή της φορολογίας. Γι' αυτό έχει αναλάβει τους συγκεκριμένους ελέγχους η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εισόδων, που είναι καταρχήν φορολογική αρχή, διότι το κάψιμο, όπως είπε πολύ σωστά η κυρία Ζάγκα, επιβαρύνεται με συγκεκριμένους φόρους. Τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, το φόρο προστιθέμενης αξίας, που είναι μεγάλη φόρη, είναι βαργή φόρη, είναι λογικό. Και γι' αυτό το λόγο η οποιαδήποτε κλοπή, είτε στην Αντλία είτε δια της Νοθείας, προφανώς έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο οικονομικό όφελος για αυτούς τους παραβατικούς επιχειρηματίες.
Και με την ευκαιρία εξακολουθούμε να αγοράζουμε τα καύσιμα ακριβότερα από ότι οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι, παρότι οι μισθοί στην Ελλάδα είναι χαμηλότεροι σε σχέση με τους αντίστοιχους Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, προς αυτή την κατεύθυνση, κατ' επανάληψη, έχουν, για να το κάνω έτσι λίγο πιο πολιτικό το ερώτημα, έχουν κατατεθεί προτάσεις από την πλευρά της αντιπολίτευσης αλλά και των Βενζινοπολών για μείωση της φορολογίας. Η φορολογία όμως παραμένει υψηλή. Κάποιοι λένε μάλιστα και αδικαιολόγητα υψηλή. Έτσι.
Είναι πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση πολιτικά πάντα.
Πολιτική, είπα, το έκανα πιο πολιτικό. Ναι.
Λοιπόν, είναι ενδιαφέρουσα συζήτηση. Θυμηθείτε όμως μια κυβέρνηση που μείωσε είτε το φόρο προστιθέμενης αξίας είτε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα.
Ναι.
Όλοι λοιπόν όσοι σήμερα βρίσκονται στην αντιπολίτευση και πολλές φορές αναφέρουν ότι αυτή είναι μια πολύ καλή ιδέα, έχουν περάσει και από κυβερνητικές θέσεις. Ωστόσο, κανείς από αυτούς δεν το έκανε.
Ναι, επειδή είμαστε στο πικ της φορολογίας τώρα, βρισκόμαστε στα υψηλότερα ποσοστά, γι' αυτό το λέμε και ρωτάμε.
Τα υψηλότερα ποσοστά, τα ποσοστά αυξήθηκαν πολύ έντονα την εποχή από το 2008 έως το 2010 για τους γνωστούς λόγους.
Και παρέμειναν στο ύψος τους.
Παρέμειναν εκεί, διότι προφανώς δεν έχουμε ξεφύγει από όλη αυτή την εικόνα. Είναι απαραίτητο να έχουμε δημοσιονομική ισορροπία σε δύο επίπεδα. Στο επίπεδο το δημοσιονομικό, το εσωτερικό, δηλαδή θα πρέπει να ξοδεύουμε όσα αντέχει η οικονομία μας, γιατί αν ξοδεύουμε περισσότερα από όσα αντέχει η οικονομία μας, θα πάθουμε αυτά που πάθαμε το 2009 και το 2010, όπου μπορεί να ήταν καλύτερη η κατάσταση θεωρητικά για τον κόσμο εκείνη την εποχή, μεγαλύτερα εισοδήματα.
Αλλά το κράτος βούλιαξε.
Ήταν εισοδήματα με δανεικά.
Το κράτος βούλιαξε. Τώρα,
θα
ήθελα να κλείσουμε, δίνοντας το λόγο στην κυρία Ζάγκα, για να σας υποβάλει ένα ερώτημα και να κλείσουμε τη συζήτηση. Κυρία Ζάγκα.
Εγώ δύο παρατηρήσεις θα κάνω. Πρώτον, άλλο να λέμε μπαίνουν με φθηνές τιμές και είμαι ξεκάθαρη άλλο από την τιμή κόστους. Τόσο ηλίθιοι είμαστε ο κλάδος, νομίζετε, ώστε να τρώμε αυτοί που πουλάνε κάτω από την τιμή κόστους, κάτω από τη χονδρική τιμή των δηληστηρίων, το κάνουν για διαφήμιση ή για να πιάσουν πελάτες. Αυτό δεν το τρώμε τίποτα εγώ σαν πρόεδρος και πίσω μου είναι όλοι. Είμαι ξεκάθαρη σε αυτό το πράγμα. Εδώ πρέπει να επέμβει το κράτος να βάλει ένα όριο. Γιατί το 2014 που είχαμε τα μνημόνια τότε, υπέγραψαν να μπορεί ο κλάδος, προσέξτε παρακαλώ, να πωλεί κάτω από την τιμή κόστους. Αφού λοιπόν υποτίθεται ότι φύγαμε από τα μνημόνια, γιατί δεν το διορθώνουν?
Ναι. Να απαντήσει ο κ. Αναγνωστόπουλος.
Ένα αυτό. Και το δεύτερο, τα μαγαζιά που έπιασε η ΑΕΔΕ και τα άκλεισε για παραβατικότητα, για αντλίες οι οποίες κλέβουν ή για Νοθεία, είναι ανοιχτά.
Μάλιστα.
Και λένε κιόλας προκλητικά, ανοίγομεν συμβόλαιο.
Βέβαια και ο λογαριασμό της ΑΕΔΕ δεν μπορεί να απαντήσει ο κ. Αναγνωστόπουλος.
Όχι, δεν το λέω για την ΑΕΔΕ, το λέω για να ακουστεί.
Ναι.
Γιατί πάει ο άλλος λοιπόν και την ξαναπατάει. Ναι. Άρα
να απαντήσει ο κ. Αναγνωστόπουλος και να κλείσουμε.
Σε ό,τι αφορά στο όριο, τον κατώτατο όριο τιμών, αυτό έχει πράγματι φύγει, έχει διαγραφεί ουσιαστικά, έχει καταργηθεί. Ναι. Με μνημονιακή διάταξη, η οποία όμως ήρθε σε συνέχεια τριών αποφάσεων της Επιτροπής Ανταγωνισμού, που έθεταν το ζήτημα αυτό και έθεταν ότι ήταν αντιανταγωνιστική πρακτική, δηλαδή εμπόδιζε νέους παίκτες να μπουν στην αγορά. Οπότε κάθε μέτρο, όπως για παράδειγμα το να πουλεί κάποιος χαμηλότερα από την τιμή του δηληστηρίου, σας το λέω και πάλι, δεν είναι εξ αρχής παράνομο.
Ναι.
Πρέπει κανείς να αποδείξει ότι στην πράξη αυτό είναι μια όντως παράνομη πρακτική και όντως αυτό είναι επικίνδυνο όταν συμβαίνει για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.
Μάλιστα.
Τώρα, σε ό,τι αφορά τους ελέγχους της ΑΔΕ, να πω εδώ ότι σύμφωνα με την πρόσφατη νομοθεσία υπάρχει υποχρέωση να παραμένουν πίστα περίπου 2 έτη τα πρατήρια.
Ναι.
Να κάνουν παράβαση διατάξεων είτε για την Νοθεία.
Είναι ανοιχτά όμως.
Κοιτάξτε να δείτε, αυτό δεν μπορώ να σας το επιβεβαιώσω.
Ναι, μα το αναφέραμε κι εμείς.
Και πότε έχουν μπει τα συγκεκριμένα και δεν έχουν μπει τα συγκεκριμένα πρόστιμα, αλλά σας λέω ότι με πρόσφατη διάταξη μέσα στο 2024 προβλέπεται για 2 χρόνια.
Σας ευχαριστούμε.
Κύριε Αγαστόπουλε, κυρία Ζάγκα, σας ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε. Να είστε αυτό καλά. Είναι το κοινό τραπέζι, θέλει περισσότερο χρόνο.
Έτσι είναι.
Σημαντικό
έτσι
είναι.
Θα την ξανακάνουμε τη συζήτηση.
Και
θα την ξανακάνουμε.
Είμαι υποψήφια να σας πω για το επαγγελματικό επιμελητήριο της Αθήνας, τους ελεύθερους επαγγελματίες μαζί με τον Γιάννη Χατζηθεοδοσίου.
Καλή
προσωπική επιτυχία να έχετε. Να είστε καλά. Πάμε γρήγορα στον κύριο Κίμωνα λογοθέτη. Χαρά μου χωρίς σηματάκι για να κερδίσουμε χρόνο. Τον έχουμε στη τηλεφωνική μας
γραμμή. Κύριε Κίμων, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαι, ναι. Έχουμε αυτή την ώρα αρκετή κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, 22 του μηνός κυκλοφορούν τα ζυγά. Κίνηση λοιπόν στη Μιχαλακοπούλου, στην Αλεξάνδρα, στη Βασιλή της Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Άνοδο της Πυραιός, στην Πανεπιστημίου, στην Αμαλίας και στη Σταδίου. Αυτή την ώρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Ενώ και στην Κηφισίας, από την Πανόρμου μέχρι το Ψυχικό στην Άνοδο και στην Κάθοδο από τη Νέα Ερυθρέα μέχρι το Μαρούσι έχουμε αρκετή κίνηση. Η Αττική Οδός έχει επηρεαστεί πάρα πολύ από τη Λεωφόρο Δημοκρατίας μέχρι και το Μαρούσι. Έχει κίνηση και από την άλλη πλευρά, από το Γέρακα μέχρι τη Δουκή της Πλακεντίας. Και ο Κηφισός έχει και στα δύο ρεύματά του από Λεωφόρο Αθηνών μέχρι Αττική Οδό, Αθηνών προς Κόρινθο, Βάρης Κοροπίου, Αλίμου, Κατεχάκη και στον Πειραιά έχουμε αρκετή κίνηση αυτή την ώρα.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα.
Έρχεται ο Χρήστος Μιχαλίδης με τον καθρέφτη, εμείς φύγαμε.
Να είστε καλά, γεια σας. Καλημέρα.
Καλημέρα, καλή συνέχεια. Γεια σας. Turning.